Për disa minuta dhe gjusë të nderuar do të flasim mbi një takim mbajtur mbi Biblën, shkrimin e shejt në ishullin e Dalmacis Korçula nga data 6-11 tetorin e kaluar, takim i radhës i përkthyesve ekumenik të Biblës, në të cilën morën pjesë nga Shqipëria disa përkthyes. Për Bashkinë Katolike ishte prifti Don Marian Paloka, të cilin e kemi në studio dhe përshëndesim, për Ortodoksit Joan Lena e për Protestantët Oldi Morava. Po kështu ishte pranishëm edhe sekretari i përgjithshëm i Shoqërisë Biblike Shqiptare, pastori ungjillor Altin Hysi. Don Marian Paloka, dy fjalë për dëgjuesit e Radio Vatikanit që tashmë njohin nga afër, për çfarë bëhet fjalë më holësisht?
Po, shoqëritë biblike kanë si synim kryesor përkthimin përbashkët të Biblës, domethënë ekumenizmin duke u nisur nga fjala e Zotit. Kishat e krishtera e ndjejnë të gjitha vuajtjen e ndarjes që ka rrosi pasoj e mos marrëveshjeve të hershme në përhistori mes të krishterëve. Dhe rifillimi për bashkimin duket se është më i përshtatshëm ai duke u nisur nga shkrimi i shenjt. Shkrimi i shenjt është interpretueshëm në çdo pjesë të saj dhe në tërësi, por mbi gjitha duhet lexuar së bashku. Dhe leximi i përbashkët i mes të gjithë krishterëve të denominacioneve të ndryshme, leximi i përbashkët i shkrimit të shenjt përbën bazën për përkthimin e përbashkët të Biblës. Të kishat duan të paraqiten përpara botës dhe para njëra tjetrës me kuptim të njëjtë të tekstit origjinal të shkrimit shenjt. Prandaj, të gjithë botën, shoqëria biblike ndërkonfesionale inkurajon kishat lokale të zgjedhin përkthyes nga secila kishë, të njihen me njëri tjetrin, të miqësohen me njëri tjetrin dhe të shkëmbejnë me njëri tjetrin opinionet e tyre për tekstin biblik në hebrejisht, në greqisht dhe në aramejisht.
I përmendet gjuhët që desha t'u kërkoja për të njohur dëgjuesit në të cilën gjuhë ju e studioni nga afër shkrimin e Biblën në këtë rast. Sigurisht në një takim kaq të shkurtër është vështirë të trajtojmë tohet Biblia e tërë, sepse është një bibliotekë e tërë. Cilat libra të Biblës i keni trajtuar në takimin e radhës që u mbajt në Korçula?
Po, sigurisht, Biblia ka nevojë për shumë kohë. Në fakt, Shoqëria Biblike Shqiptare ka filluar përkthimin e Biblës në Shqipëri që në vitin 2000. Dhe jemi në vitin 2014 e jemi shumë larg nga plotësimi i përkthimit të gjithë tekstit biblik, pikërisht sepse ka nevojë për kohë, ka nevojë për shumë kohë. Në vitin 2008 kemi realizuar përkthimin e Beslidhjes së Re. Në fakt tashmë kemi një përkthim ekumenik të Beslidhjes së Re, janë dashur 8 vjet që ta bënim gati dhe Beslidhja e Re është shumë më e shkurtër si tekst sesa Beslidhja e Vjetër. Beslidhja e Vjetër do të ketë nevojë për kohën e vet gjithashtu. Në vitin 2008 ne kemi filluar përkthimin e Beslidhjes së Vjetër dhe kemi përkthyer dhe miratuar tashmë 4 libra nga Pentateuku. Kemi përkthyer librin e fjalëve të urta, kemi përkthyer librin e Jobit, kemi përkthyer shumë prej psalmeve dhe gjatë kësaj periudhe, gjatë kësaj jave, kemi shqyrtuar varg për varg të gjithë librin e Josueut dhe kemi miratuar përkthimin e përbashkët të librit të Josueut. Sigurisht, pikërisht fakti që secili përkthyes ka të drejtë të kontrollojë varg për varg përkthimin e përkthyesve të tjerë dhe të tre përkthyesit në rastin e Shqipërisë ka vende ku përkthyesit janë më shumë. Kroacia ka 20 përkthyes për shembull. Ne jemi 3 përkthyes në Shqipëri dhe secili përkthyes duhet miratoj përkthimin e tjetrit dhe duhet të arrihet në një konsensus të plot. Nuk ka mazhorancë, domethënë
duhet në përkthimin sa më të afërt me vetë fjalën origjinale që është në Bibël.
Po, sigurisht teksti bazë është teksti. Shumica e Djathës Vjetër, e Beslidhjes Vjetër është shkruar në hebrejisht, janë disa tekste shkruar në greqisht dhe tekste fare shkurtë shkruar në arameisht.
Do të marrim Palokën, është një punë jashtëzakonisht e rëndësishme dhe jo e lehtë. Në gjuhën shqipe fatbarsisht ka përkthime më hershme fragmentare të pjesëshme të librave të ndryshëm të Biblës. Përkthimi i plot është ai i Don Simon Filipajt. I keni pasur parasysh këto tekste, i keni studiuar dhe...
Po, sigurisht, për ne tekstet ekzistuese të përkthimit të Biblës, qofshin ato fragmentare apo të plota, janë themelore, sepse asnjë përkthyes nuk duhet të ketë menjëmallsin apo më shumë arrogancën që të mendojë se është përkthyesi më i mirë ose më i saktë. Ne kemi përfituar shumë nga përvoja e përkthyes më përpashëm. Kemi përfituar shumë nga pasuria tekstit Don Simon Filipet, kemi përfituar edhe nga tekstit që kishat e ndryshme protestante në Shqipëri kanë prodhuar gjatë tyre viteve, përsa i përket Beslidhjes së Vjetër dhe Beslidhjes së Re. është hera para ma që përkthimi ynë niset nga teksti original. Dom Simon Filipaj e ka konsultuar me gjitha instrumenta që ka pasur në dispozicion, edhe
jo të shumta
sigurisht, edhe tekstin hebre, por teksti bazit i ka qenë Vulgata, ka qenë përkthimi fantastik, përkthimi i shkëlqyer i Jeronimit, përkthimi i hershëm dhe shumë i saktë dhe shumë afër tekstit original
nga latinishtja.
Nga latinishtja po.
Don Mariam Paloka, duke ju falendëruar në këtë pjesën e parë, desha ta përmbyll këtë me një konstatim tuaj, në sa vërtet ja vlen një ftesë gjithë studiuzve tjerë që noshta janë akoma largë kontaktit me ju, që bashkangjiten këti grupi e të japin kontributin e tyre.
Po, ka një përmas në të cilën të gjithë mund ndihmojnë, mund na ndihmojnë neve që ta bëjmë sa më mirë përkthimin ton. Për shembull, një ndër fazat e arritjes tek teksti përfundimtar, Shoqëria Biblike ka caktuar atë të lexuesit. Ne e përkthejmë tekstin, secili përkthyes e përkthen pjesën e vet tekstit. Ju a jep dy përkthyesve të tjerë që ta kontrollojnë, pastaj mbledhen të tre përkthyesit dhe miratojnë versionin përfundimtar dhe është një fazë tjetër. Faza tjetër është ajo i dorëzohet teksti shumë përpara se sa botohet, një numër i lexuesish nga të gjitha kishat. Dhe jashtë kishave, sepse ne e dimë se shkrimi i shenjtë është për të gjithë. Sigurisht është fjala e Zotit në kishë, pra kisha është ajo që ka familiaritetin më të madh me fjalën, por është fjala e Zotit për botën. Prandaj kisha duhet të ditë t'ia dorëzoj botës dhe bota duhet ta arrijë ta kuptojë fjalën e Zotit që kisha do të transmetojë. Ne pra një ndër fazat është ajo e dorëzimit të tekstit të plotësuar, të përmiratuar në duart e lexuesve, në mënyrë që lexuesit, nëse janë bujar me ne dhe të dashur, nëse kanë edhe kohë dhe mundësi, na e kthejnë tekstin e tyre me vërejtje për moskuptimin e tekstit ose për papërshtatshmërinë e fjalëve ose për ndonjë tradhti nga ana jonë drejt tekstit,
largim nga originali.
Pra është një fazë që ne e kemi ushtruar edhe me përkthimin e Beslidhjes së Re dhe dëshirojmë shumë që të kemi sa më shumë lexues përpara botimit edhe për Beslidhjen e Vjetër, në mënyrë që fjala e Zotit të jetë një përkthim jo i 3 vetëve apo i 5 vetëve, por të jetë vërtet libri i popullit të Zotit, që të gjithë kenë një pjesë për përgatitjen e saj përfundimtare.
Duke ju falendëruar, dua ta përmbyll këtë bisedë me ju duke thënë që kjo punë e juaj që bëhet në heshtje është vërtet një tharm i rëndësishëm edhe i parafrimit mes bashkësive të ndryshme të krishterë, por e quajmë përpara të asaj që është esenca e krishterimit, fjala e Zotit, e mbishkruar fjala e Zotit që shpëton.
Amin.